zientzia ikasleen eskutik. Inaut mataukorra da. Ekologistak martxanek aurkezten dituen txostenen atzean zientzialari eta ikertzaile talde handi bat egon ohi da eta gaur aurkeztu duten txosten mardula ez da salbuespena. Euskal Herriko eta Espainiako 30 autore baino gehiagoren arteko lana izan baita. Baina badu berezitasun bat, eskoletako ikasleek parte hartu duten neurketetan. Euskal Herrian, 7 udalerritako 78 eskolatan egin dituzte neurketa kanpainak ikasleekin elkarlanean. Ez da ahuntzaren gauerdiko eztula. Pandemiaren ostean ekin zieten kanpainei eta egin berri dutena izan da orain arteko handiena. Ekologistak martxaneko eta sagarrak talde ekologistako kide da Francisco García eta eskola askotan egonda ikasleekin batera neurketak egiten. Azaldu duenez, helburu nagusia zera da ikasleengan gaztetatik mugikortasun jasangarria sustatzea. Haiek normaltzat dute leku guztietara autoz joan behar izatea eta pentsarazi behar diegu ez duela zertan horrela izan. Mugikortasunaren auzia nabarmendu nahi izan du Garziak hiri eremuetan nitrogeno dioxidoaren no 260 baino gehiago ibilgailuen trafikoak sortzen baitu. Eta horrek eragin handia du pertsonen osasunean. Nitrogeno dioxidoak eragin zuzena du osasunean, asma, alergiak eta arnasbideetako bestelako gaixotasunak sortzen baititu. Eta gure ustez horregatik da garrantzitsua kutsadurari buruzko informazioa dibulgatzea. Ikasleekin auzora ateratzen garenean eta tutuak jartzen ditugunean, betaurrekoak aldatzea bezala iruditzen zaie, ikuspuntua aldatzen zaie. Tutu pasiboen bidez. Kalera ateratzen dituzte gazteak eta tutu pasiboak deiturikoak jartzen dituzte Garziaren esanetan. Material merkea da eta neurketak egiteko erabiltzen dira. Ez dute estazio ofizialen modura unean uneko kutsadura adierazten. Kutsadura jasotzen dute egun batzuetan zehar. Hori ondoren laborategietara bidaltzen da eta egunero batez beste izandako kutsaduraren emaitza jasotzen dugu. Hori dela eta nabarmendu du datuak batez bestekoak direla eta eguneko orduaren arabera litekeena dela kutsadura handiagoa edo txikiagoa izatea. Helburua ez da datu zehaz bat lortzea epaiketaren baterako edo, baizik eta ikasleak konturatu daitezela kutsadura txarra dela eta ikus dezatela eskola batzuetan egoera hobea dela trafiko gutxiago dutelako inguruan, azaldu du Garziak. Kanpainak arrakastatsuak direla esan du eragina baitute ikasleengan. Hori bai, azaldu du lehen hezkuntzako 5. mailatik gorako ikasleekin aritzen direla. Izan ere, abstrakzio maila handiagoa dute, eta naiz eta kutsadura atmosferikoa gehienetan ez ikusi badakite bertan dagoela. Asko gustatzen zaie kalera joatea, eskailera batera igo eta tutuak jartzea. Esplikatzen diegu egiten ari direna ariketa zientifiko bat dela. Ondoren, ikasgelan, metodo zientifikoa erakusten zaie. Nire hipotesiaren arabera, kale honetan ondokoan baino handiagoa izango da kutsadura trafikorik ez dagoelako. Eta haiek garatuz joaten dira dena. Sekulakoa da. Behin emaitzak izan da, proposamenak egiten dituzte egoera hobetzeko.